Pagājušo nedēļu viesojoties vienas dienas vizītē Latvijā, Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka Baltijas valstis nepieciešamības gadījumā var rēķināties ar Vācijas atbalstu. Līdz tam jau sabiedrība Latvijā bija pagūvusi reaģēt uz iepriekš izskanējušo Vācijas pozīciju, ka Vācija ir pret NATO karabāzu izvietošanu Baltijas valstu teritorijā. Un arī jau zinām, ka Merkeles kundze norādīja, ka izprot Latvijas un pārējo Baltijas valstu rūpes par drošību.
Das, was wir im NATO-Vertrag...
Mums ir NATO līguma 5. pants, tas nav rakstīts tikai uz papīra, bet ir realitāte un tas paredz reālu rīcību. Mums jāsagatavojas un jābūt stiprākiem nekā pirms gada.
Stärker sein, als wir das vor einigen Jahren noch gedacht haben.
Tas viss radīja augstni pārdomām par to, kādas ir Latvijas un kopumā Baltijas valstu attiecības ar Vāciju un vēl niansētāk, kāds ir Baltijas valstu status starp lielvarām. Starp Krieviju un Vāciju. Vēsturnieks Kaspars Zēlis skaidro, ka viņa prāt Baltijas valstis nav pa vidu. Savu puse jau labu laiku kā izvēlēta.
Mēs kopš 2004. Gada esam skaidri nostājušies, kurā pusē mēs esam. Ja mēs raugamies tādā lielā vēsturiskā perspektīvā, tur vienmēr ir pastāvējušas ir impērijas, pastāvējušas ir tā saucamās lokālās civilizācijas, un lokālās civilizācijas spēja pastāvēt tikai tad, kad impērijas ir vājas. Un tad, kad impērijas sāk atkal nostiprināties, viņas šīs lokālās civilizācijas viņas pazūd. Es domāju, ka ar Latviju un Baltijas valstīm šajā gadījumā tik tiešām tas notiks, jo vairāk vai mazāk tomēr redzu un ticu šim te sauksim viņu par Eiropas Savienības spēkam, Eiropas Savienības tālāk izaugsmas perspektīvām.
Tāpat vēsturnieks norāda, ka šī partnerība ar Eiropas Savienību un NATO ir viens no izcilākajiem Latvijas ārpolitikas sasniegumiem pēdējo 20 gadu laikā un rada pārliecinošu stabilitāti. Esam izcīnījuši nozīmīgu statusu, bet aizvien ir būtiski noturēt atbalstu. Merkeles kundzes paustais Vācijas atbalsts Baltijas valstīm piedāvā vilkt paralēles ar tādu kā advokātu funkciju veikšanu. Tomēr Kaspars Zēlis uzskata, ka Baltijas valstu advokāta gods vairāk pienāktos ASV un nevis Vācijai.
Es tik lielus slavas laurus nelikt uz Vāciju, bet vairāk uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un viņas tomēr šo dominējošo lomu transatlantiskajā struktūrā.
Tikmēr politoloģe Žaneta Ozoliņa, vērtējot Krievijas lomu pasaules politikā, kad Krievijas agresijas akts realizējās visas pasaules acu priekšā, mums kāda laika rīta raidījumam panorāma skaidroja, ka nav nevienas lielvaras, kas norādītu Krievijai, ka vajag savaldīties. Ko tas nozīmē Baltijas valstīm?
Es domāju, ka tas nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē daudz un laikam pirmkārt ir vispār jāpārskata tie priekšstati, tie ietvari, kādos mēs domājām par starptautisko politiku 21. Gadsimtā. Ir vairāk nekā skaidrs, ka tas, ko mēs saucām par starptautisko tiesību triumfu, ir vairāk vai mazāk pagātne. Tas, ko mēs saucām par multilaterālisma laikmetu, ir, nu es negribētu teikt, ka pagātne, bet jebkurā gadījumā tas ir tāds daudzpusējo attiecību ietvars, pat labam nestrādā, jo tādēļ, ka ietekmēt Krieviju ir ļoti grūti.
Pasaules politikas eksperti norāda, ka ASV loma pasaules politikā ir mazinājusies. Eiropas Savienība arī nav tik stipra. Vācija, Lielbritānija un Francija līdz šim kautrējušās vienpersoniski un pārliecinoši ietekmēt Krieviju. Tomēr ir būtiski saprast, kāpēc, piemēram, Vācija kautrējās paust savu skaidru pozīciju. Kaspars Zēlis skaidro, ka būtiski ir ņemt vērā Vācijas statusu un pagātnes pieredzi.
Mums jāatcerās to, ka Vācija zaudēja otro pasaules karu un būtībā šajā te starpkaru periodā, šos te 50 okupācijas gadus, ko mēs saucam, jau Vācija bija sadalīta un viņa nebūtu nevarēja spēlēt nekādu vadošo lomu. Šo te vadošo lomu Vācija sāk spēlēt tikai pēc atkal apvienošanās 91. Gadā. Līdz šim 90. Gadam tātad nekādā veidā mēs nevaram runāt par Vācijas, kā mēs varētu teikt, ekonomisko politisko hegemoniju Eiropā. Tādas nav.
Vēsturnieks norāda, ka šī posmā pēc otrā pasaules kara Vācija vienmēr ir ieturējusi pozīciju, ļoti atturoties un izvairoties no situācijām, ka kāds to varētu vainot agresijas gatavošanā vai kādās agresijas pazīmēs.
Tas, ko mēs šodien varbūt mēs ļoti apvainojamies uz Merkels kundzi, ka viņa pasaka, ka NATO karabāzes viņa neatbalstīs Baltijas valstīs, tas ir ļoti saprotami no Vācijas puses. Man drīzāk būtu pārsteigums, ja Merkels kundze kaut ko pilnīgi savādāk būtu teikusi, jo Vācija vienmēr ir ieturējusi šo pozīciju, ka nedodies viņu kāds apvainos agresijas gatavošanā vai ka jau kādās agresijas pazīmēs. Ja, ilgus gadus, ja mēs atceramies, pat Vācijas Bundesvērs nepiedalījās nevienā starptautiskā operācijā. Tieši šī iemesla, ja nedodies kāds novilks paralēles ar Otro pasaules karu.
Tomēr vienlaikus vēsturnieks norāda, ka Vācija gādīgi seko līdzi tam, kas notiek Baltijā, lai arī tiešas intereses viņai nevarētu būt. Taču ir kaut kas būtiskāks, kas aizvien šo lielu valsti uztrauc.
Vācijā ir viena cita lieta, kas viņu varbūt satrauc, tas ir viņu satrauc tik tiešām attiecības ar Krieviju. Ja? Un šajā gadījumā mums jāņem vērā, mēs nevaram to visu reducēt tikai uz kaut kādām ekonomiskajām sankcijām un ekonomiskajām varbūt attiecībām, kas šīs te valsts abas saista, ja? Bet arī uz šo te vēsturisko perspektīvu uz Vācijas konkrēti varbūt šo te pagātnes vainu par Otrā pasaules kara, teiksim, izraisīšanu.
Tas līdz šim ir bijis pētnieku ziņā – pētīt un skaidrot, kāda ir Vācijas un citu valstu pieredze un gūtās traumas Otrā pasaules kara kontekstā. Un ņemot vērā šodienas reakcijas un akcentus Vācijas ārpolitikā, tiek lēsts, ka šī valsts savu traumu ir pārvarējusi. Iespējams, to pierāda arī pozīcija, kas pauž, ka Vācija ir gatava balstīt Baltijas valstis, un ne tikai. Taču tas, kā līdz tam nonākt, ir ilgs, garš un vairākās paudzēs mērāms ceļš. Vai šādu rezultātu pārvarētas Otrā pasaules kara radītās traumas un arī senākas var piedzīvot Latvija un Baltijas valstis kopumā, vai tomēr būs jāpaliek tikai cietēju un totalitārisma upuru statusā. Turklāt, varbūt tomēr vēl gadsimtiem ilgā, ja paraugāmies atpakaļ pagātnē, būšana un atrašanās starp lielvarām, Latvijai ir arī kaut ko devusi, ne tikai ņēmusi. Turpina Kaspars Zēlis.
Ja raugamies uz tiem pēdējiem 50 gadiem, noteikti, ka mēs esam ļoti daudz ko zaudējuši, ja, bet ja skatās tādā lielākā perspektīvā, kā jūs uzdevāt to jautājumu, ja varbūt gadsimtiem ilgumā, es domāju, šī atrašanās starp šīm te lielvarām Latvijā ļoti daudz ko devusi, tieši, teiksim, varbūt kulturālā plātnē, arī politiskajā plātnē, ja, radot, es domāju, ļoti īpatnēju šo te kultūru, ļoti īpatnēju vidi, ja, ar ko mēs šodien varam būt patiešām lepni un turēt to godā. Šī te vēsturiskā pieredze, kas mums ir, varbūt ir bijusi, viņai tomēr arī ir mums kaut kas jāiemāca. Jāiemāca tas, kad varbūt ir tik tiešām jāizvēlās, kurā pusē mēs vēlamies būt un cieši pie tā jāturās.